Krāslavas strauja attīstība aizsākās pirms 2,5 gadsimtiem, kad 1729. Gadā Krāslavu par 14,000 dalderu iegādājās Inflantijas un Daugavpils stārasts Ludvigs Plāters. Pateicoties grāfiem Plāteriem, kuri Krāslavu attīstīja kā Latgales garīgo, tirzniecības, kultūras un izglītības centru, pilsēta šodien var lepoties ar skaistākās mazpilsētas titulu Daugavas krastos. Ar grāfu dzimtas vārdu saistās lielākā daļa Krāslavai svarīgo notikumu. Pēc Ludviga Plātera nāves Krāslava nonāca viņa dēla Konstantīna Ludviga Plātera īpašumā. Dēls turpināja tēva aizsākto miesta attīstības ieceri un panāca, ka pilsēta ieguva Magdeburgas tirzniecības un pašpārvaldes tiesības. Aizsākās strauja miesta attīstība. Grāfs Konstantīns Plāters no tēva bija mantojis vairākas Krāslavas apkaimē esošas muižas, tomēr vislielākais grāfa rūpju objekts bija Krāslava. Grāfu Plāteru pili Konstantīns Plāters sāka celt 1765. Gadā pēc arhitekta Antonio Paraco projekta. Celtniecība tika pabeigta 1791. Gadā jau Augusta Hiacinta Plātera laikā. Sākumā pilī bija baroka stila dekors, taču 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā tā tika pārbūvēta pēc klasicisma kanoniem. Krāslavas pils ir vienīgā pils Latgalē ar šādu dekoru. Tai blakus tika uzbūvētas arī saimniecības ēkas, pārvaldnieka māja, stallis un kalpu māja. Katra no tām šodien veic savu funkciju. Kalpu mājā ierīkots Krāslavas vēstures un mākslas muzejs, stallī amatu māja, bet pārvaldnieka mājā Krāslavas turisma informācijas centrs un starptautiskais kulinārā mantojuma centrs. No 1923. Gada līdz 1972. Gadam pilī atradās skola. No skatu laukuma pie pils paveras aizraujoši skati uz Daugavu un pilsētu. Bet pati pils lepni noraugās uz notiekošo un sargā 1984. Gada sienas zondāžu rezultātā atklātās freskas, kas saglabājušās no grāfu Plātera valdīšanas laika. Pils sienu gleznojumos attēlotas arhitektoniskas detaļas, augu un ziedovītnes, cilvēku figūras. Grāfa Plāteru pils komplekss ir Krāslavas novada domas īpašums. Realizējot vairākus projektus, ir paveikti vērienīgi pils kompleksa saglabāšanas un rekonstrukcijas darbi.